tervisenädal raadios Elmar.
Käesolev nädal on raadios Elmar tervisenädal. Ning selle puhul on sellel nädalal meie eetris palju tervisega seotud jutte. Mul on suurepärane võimalus öelda tere Silja Nilisele. Tere Silja!
Tere!
Silja on apoteega apteeker ja meie tänaseks jutu teemaks on külmetused ja viirusaigused.
Nii on.
Tihti peale inimestele tundub, et kui ta saab natukene külma, siis kõik need näidustused, mis tal tekivad, see ongi puhtalt sellest, et ta on külmetanud. Kas see on nii või on seal juba väikene haigus ja valge ka olemas?
Jah, et tavaliselt kui inimene on natukene külmetanud, siis immuunsüsteem läheb alla ja väga sellistel niisketel perioodidel, sügisel ja kevadel, kui hästi palju viiruseid on õhus liikumas, siis väga kergesti on võimalik nakatuda. Et siis annab tunda, kas sellise kareda kurgunäol või hakkab nina kihelema. Et see on juba märk sellest, et viirus tungib juba limaskesta ja tahab seal toimetama hakata. Et tegemist siis külmetuse puhul on ikkagi juba viirus haigusesse nakatumisega.
See tähendab seda, et inimene peaks tulema apteeki. Ma olen alati kõrvalt imetlenud seda, kuidas esitab inimene täiesti ummäärase kirjelduse, mis temal viga on. Mm-hmm. Ja apteeker, kuidagi te mõistate seda ja oskate soovitada ja aidata, kuidas te seda teete?
Eks see on kogemuse pealt, aga tavaliselt ikkagi püüame hästi palju kuulata patsienti ja välja lugeda, mida ta püüab öelda. Ja küsime ise siis täpsustavaid ja suunavaid küsimusi, et noh, eelkõige, et kas probleem on tal endal või lapsel või mõnel vanemal inimesel ja kui kaua see võib-olla kestnud on, et kas on tegemist siis sellise juba mööduva nähtusega või ägedas faasis oleva haigusega. Kui nüüd külmetuse puhul rääkida, siis on jah nagu oluline see ikkagi, kes on haige, et vastavalt sellele siis soovitusi anda, et kas siis lapsed või vanemad inimesed või siis täiskasvanud tööealised.
Kas selle sama küsitluse põhjal tekib ka sellist olukorda, kui apteeker saab aru, et nüüd on asi tõsine, et ta võib näiteks, kui inimene on tulnud õhtupoolikul apteeki, et ta võib anda mingisuguseid käsimüügi ravimeid, mis leevendavad olukorda, aga loeb sõnad peale, et homme kindlasti arsti juurde.
Jah, et ikka hästi põhjalikult tuleb välja selgitada, mis olukord on, et kas on selline äge olukord, kus peab nagu kiiremalt reageerima, et kas inimene võib-olla on hästi pikalt juba oodanud kodus apteeki tulemisteks ju viimase piirini seal ja vajab kiiresti mingit abi või on siis asi nii kaua kestnud, et või olukord on niivõrd hull või tõsisem, et peaks siis kuskile noh, kohe arsti juurde pöörduma või siis noh, enamasti tegelikult saab ikkagi midagi anda nii-öelda öö üleelamiseks või siis kui saad inimese käest küsida, et mis tal kodus on, mida ta juba võtnud on, et siis kas samamoodi jätkata ja esimesel võimalusel arsti juurde minna või siis saame ise siis midagi lisaks soovitada, et haigust leevendada ja parandada.
Silja üks üsna levinud väär arusaam mulle tundub on inimestel see, et kõik viirushaigused võrdusmärk gripp. Tegelikult see ei ole nii, eks ole?
Jah, päris see nii ei ole. Et viirushaigusi on väga erinevaid ja enamasti, mis põhjustavad külmetushaigusi, on sellised nii-öelda kergemaid haigusnähtusid andvad viirused. Need üldiselt leevendava raviga lähevad ise üle. Et inimene peab puhkama, palju jooma, sooja jooke jooma ja aurusid tegema. Ja need nagu ei vaja sellist tõsisemat ravi siis arstide poolt. Kui see enesetunne on ikkagi väga kehv, siis kindlasti arstide poole tuleb pöörduda ja kui pikka aega see kestab, et siis võib olla tegemist gripiga.
Aga kuidas me saaks nii teha, et ei tule haigust? Kuidas ennetada?
Ja see on alati hea küsimus. Et tegelikult kõige olulisem on üldised tervislikud eluviisid, et inimene ikkagi puhkaks piisavalt, et ei oleks liigset vaimset ja sellist füüsilist ülepinget, mis siis mõjutavad väga immuunsüsteemi. Toit on väga olulisel kohal, et just süüa juurvilju ja puuvilju ja ka marju, et sealt vitamiinid aitavadki siis immuunsüsteemi toetada ja organismi ka üldiselt, et kui ka need viirused sinna limaskestel sattuvad, siis nad ei põhjusta seal haigust, vaid organism tuleb ise sellega toime. Teine oluline asi on kindlasti kätepesemine. Ja sellise üldise hügieeni hoidmine ja kui on näha, et kolleeg või keegi on haiged, siis hoida piisavat vahet, sest et viirused on ikkagi piisknakkusega levivad. Et sellised võimalused on ja noh, lisaks kindlasti taimedest saab abi, küüslauk, ingver, punane päevakübar, ja vitamiinidest siis D-vitamiin ja C-vitamiin.
Kuidas kättepesemisega on, kas täitsa tavalisest seebist tegelikult piisaks või peaks võtma mingi desvahendi?
Tegelikult täiesti tavalisest seebist piisab, ei ole vaja ülemäära desinfitseerida, et muidu pesed ka sealt nahalt loomuliku mikrofloora minema ja siis ka naha enda kaitsevõime väheneb.
Juhul kui juba on kurk natukene valus ja ninas ka nagu kõditab, kas on hea mõte minna osta näiteks vitamiinid ja neid siis sööma hakata? Kas sellest oleks veel abi päästmaks midagi?
Multivitamiine ei tohiks siis enam võtta. Et mida võib on C-vitamiin ja D-vitamiin? Et C-vitamiin on antioksudantsete toimetega ja D-vitamiin on siis immuunsüsteemile otseselt oluline vitamiin. Et teised B-gruppi vitamiinid, mida on väga palju erinevaid, et need üldiselt võivad olla ka nii-öelda heaks toiduks ka haigustekitajatele. Et kui viiruse järgselt saab ka mõni bakter seal limaskestel võimust, siis tema kasutab usinasti B-gruppi vitamiine ja see pikendab seda haiguse kulgu. Et kindlasti haiguse ajal mitte üle pingutada siis vitamiinidega, et hiljem taastumiseks võib küll.
Kujutame ette olukorda, et inimene on haigestunud, ta on käinud apteegis, varustanud ennast mitmesuguste käsimüügiravimitega, läinud koju ja siis ta mõtleb, et ma ei saa endale lubada haigeks jäämist. Ja siis ta mitte mõõdutundetult, aga siiski võtab ühte teist ja kolmandat rohtu. Kas me tohime nii käituda või peaks ikkagi kinni pidama nendest soovitustest, mida teie apteegis annate mulle, et seda kaks tabletti ja siis pead 4 tundi vahet ja siis võid ühe võtta?
Selles mõttes jah, et peaks ikkagi vastavalt haigusele leidma vastava ravi, et ülepingutamine ei pruugi hästi lõppeda või kasu tuua, nagu soov on, et ikkagi peaks rahulikult suhtuma sellesse ja kuulama, mis apteegis räägitakse ja puhkama ja et mitte ka vaimu üle pingutada selle haige olemisega.
Kas võib juhtuda ka sellist asja, et kui mul on mitu erinevat ravimid kodus, mulle tundub, et mul on natuke nagu peavalu ja pisut palavik ka, et ma võtan siis ühte rohtu palaviku vastu ja teist peavalu vastu ja pärast tuleb välja, et toimeained olid sellised, et oleks piisanud ühest täiesti.
Jah, et see probleem üldiselt tekib paratsetamooli ja ibuprofeenidega, et inimene on ostnud koju ibuprofeeni peavalu jaoks, palaviku jaoks paratsetamooli ja teadvustamata siis, et tegelikult nad on hästi sarnased ravimid siiski, et nad mõlemad on siis nii palaviku kui ka valu vastu, et kindlasti mitte neid korraga võtta ja pidada kinni ikkagi nendest tundidest, mis on soovituslikud tablettide võtmise vahel, et need on ikkagi sarnase toimega ravimid.
Silja, teie töö on selline, kus kõikide apteekrite töö on selline, kus te puutute kokku haigete inimestega. Selles mõttes, et kui keegi jääb viirushaigusesse, siis ta tuleb teie juurde abi saama.
Ja.
Kuidas te ise terved püsite? Mis see salaretsept on? Rääkige meil ära, siis me saame ka terved olla.
Ütleme niimoodi, et ise me naljatleme, et nii-öelda aktiivse vaktsineerimise tulemus, et puutudes kokku erinevate haigustekitajatega, lihtsalt oma immuunsüsteem reageerib sellele ja tugevneb, et kui immuunsüsteem on hästi paljud erinevate haigustekitajatega kokku puutunud, siis seda tugevam ta on, et alati haigustekitajaga kokku puutumine ei pruugigi haigust põhjustada, vaid toob välja selle immuunsüsteemi reaktsiooni haigustekitajale ja saab haigusest ise jagu. Et nii-öelda suud haigust ei tekigi. Et pigem ma arvan, et see on selline loomulikul teel vaktsineerimine.
Aitäh, Silja Nellis, Apoteka apteeker, stuudiosse tulemast.
Tänan kutsumast, olge terved!
Tervisenädala toob teieni Apoteka!